Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і ўсе сябры ўрадавай дэлегацыі, якія накіроўваліся на жалобныя ўрачыстасці ў Катынь. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы дня памяці памерлых.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары дасылаюць спачуванні Польшчы ў сувязі з гібелю Леха Качынскага і высокапастаўленых польскіх чыноўнікаў. Прэзідэнт Расіі ў прыватнасці сказаў наступнае.
Дарагія друзья, уважаемые граждане Республікі Польша, я і все граждане Расіі потрясены страшнай трагедіяй. Гибелью президента Республики Польша Леха Качинского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолета, потерпевшего катастрофу.
Свои спочувания выказали так само премьер-министр Великой Британии, президент Афганистана, керовники Беларуси, Франции, Немеччины и представники НАТО. Міністр замежных справ Гішпаніі, якая цяпер старшыня ў еўразвязі, заявіў, што Брусэль не пакіне Польшу ў гэты цяжкі для яе момант. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у тэлефоннай размове са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім выказаў свае спачуванні. У Польшчы ў сувязі з крушэннем самалёта прэзідэнта краіны абвешчаная агульнанацыянальная тыднёвая жалоба. Як паведамляецца, на месцы аварыі знойдзеная чорная скрынка самалёта Ту-154 Радавага авіатрада Польшы. Паводле папярэдняй інфармацыі, яна не была пашкоджаная пры падзенні. У следчым камітэце пры пракуратуры Расійскай Федэрацыі разглядаюцца тры версіі крушэння самалёта: дрэнная ўмова надвор'я, памылка экіпажу ці непаладкі ў самалёце. У Бангкоку 5 чалавек загінулі і больш за 90 пацярпелі сёння ў сутыкненнях паміж вайскоўцамі і ўдзельнікамі антыўрадавых выступленняў. Паводле звестак камандавання, смяротнае агнястрэльнае раненне атрымалі таксама двое вайскоўцаў, калі разам з іншымі жаўнерамі спрабавалі спыніць апазыцыйную акцыю ля мосту Панфах у гістарычным раёне сталіцы Таіланду. Цяперашнія акцыі пратэсту ў Таіландзе цягнуцца каля месяца. Раней пра выпадкі гвалту не паведамлялася. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата дабіваюцца адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых выбараў. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі дапамагла пераканаць Кітай заняць больш актыўную пазіцыю адносна іранскай ядзернай праграмы, заявіла дзярсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Цягам апошняга месяца Пекін пераканаўся, што сур'ёзныя санкцыі супраць Ірану неабходныя, заявіла Клінтон. Самаабвешчаны часовы ўрад Кіргістану правёў перамовы з прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Пра гэта паведаміў пасланнік АБСЕ Жаныбек Карыбжанаў. На прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку Карыбжанаў заявіў, часовы ўрад гатовы да перамоваў. Першая спроба правесці такія перамовы адбылася ўчора. Ён дадаў, што не валодае пакуль інфармацыя аб выніках сустрэчы, але важна тое, што перамовы пачаліся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама.